Kje pa vas čevelj žuli?
Da bi ugodila Evropski komisiji, Slovenija z desetletno zamudo sprejema nekakšen reverzibilen program za nazaj, pripravljati bi morali že tretjega. Namen operativnih programov naj bi bil izboljšati kakovost ljudi, ki živijo na s hrupom obremenjenih območjih. Sloveniji namreč grozi večmilijonska tožba Evropske komisije. Več kot zadostno izhodišče za današnjo oddajo pripravil jo je Gora Strečnik.
Začnimo na ministrstvu za okolje in prostor, z recimo temu priznanjem.
Bom rekla tako, no, imeli smo kadrovsko težavo, ampak ni to glavni razlog. Bili smo več v zamudi, kaj, mislim, bom rekla tako, no, ni vsekakor nam ni vse eno, ne, na ministrstvu za okolje in prostor vredno pa že veste, da se pač moramo kakšne zadeve ad hoc potem reševati, ker prije z Brusla, na žalost, ne.
Tako generalna direktorica Direktorata za okolje Tanja Bolte. Tja se še vrnemo, najprej pa poglejmo, kaj je sploh prišlo iz Bruslja. Doktorica mednarodnega prava in raziskovalka na Evrosredozemski univerzi Jerneja Penca.
Oktobra 2016 je komisija že izdala uradni opomin Sloveniji zaradi problematike hrupa in zaradi ne izdaje operativnih programov varstva pred hrupom. Zdaj pa eno leto kasneje pa stopnjuje ta pritisk in je izdala obrazloženo mnenje, ki je pravzaprav še zadnja stopnja, zadnja priložnost za to, da Slovenija popravi svoje napake, preden se komisija lahko poslužuje v bistvu tožbe pred Evropskim sodiščem.
Zavlačevanje pri izdelavi operativnega programa ni spravilo v nevarnost samo država, da bo zaradi tega morala plačevati visoke kazni, temveč ima tudi konkretne zdravstvene posledice za ljudi. Doktorica Sonja Jeram z Inštituta za varovanje zdravja.
Torej zavlačevanje z pripravo operativnega programa varstva pred hrupom gotovo pomeni daljšo izpostavljenost nekaterih prebivalcem velikim obremenitvam s hrupom, ki lahko predstavljajo negativne vplive za zdravje ljudi. Torej, gotovo bi bilo potrebno nalogo, ki nam jo je zadala Evropska komisija, vzeti bolj resno, takoj, in pripraviti operativne programe že prej.
Hrup pomeni resno tveganje za zdravje in je drugi najnevarnejši onesneževalec. Da se tega zavedajo, pravijo tudi na Darsu. Dobili smo njihov odgovor na pritožbo prebivalcev ob avtocestnem odseku Ljubljana Ivančna Gorica, ki so kljub vse bolj nevzdržnemu hrupu izpadli iz sistema protihrupne zaščite. Z Darsa so jim odgovorili, da zdajšnji operativni program tam ne predvideva izvedbe protihrupnih ukrepov in da vedo, da je hrup zaradi prometa ob avtocestah zelo moteč in škodljiv v zdravju, vendar...
Vam žal ne moremo pomagati.
Sonja Jeram potrjuje, da primer naše poslušalke ni izjema.
Ti ukrepi se pač v veliki meri niso izvajali, z razlogom, da je potrebno počakati na operativni program varstva pred hrupom. Se pravi, da so bili določeni prebivalci v situaciji, ko je hrup cestnega prometa, na primer, presegal zakonsko določene mejne vrednosti, ampak za določena območja, za katera smo pričakovali operativni program, se enostavno ni zgodilo nič.
Se pravi, je bil neke vrste alibi?
Ja, lahko bi tudi tako rekli, ja.
Morda bi našo poslušalko moral potolažiti naslednji odgovor, ki ga je poslal Dars, da je v pripravi nov operativni program, ki mu bodo zaradi rasti prometa verjetno sledili protihrupni ukrepi tudi na njenem odseku. Toda pojasnilo ministrstva glede novega operativnega programa kaže na to, da bo poslušalka verjetno še kar nekaj časa morala čakati na protihrupne ukrepe.
Pri tem, da upravljavci do zdaj niso izvajali nekaterih ukrepov ali pa tudi inšpektorat ni ukrepal, je bil dosti krat izgovor to, da ni operativnega programa. Bo zdaj ta program dal neko osnovo za ukrepanje?
Mislim, operativni program ni pripravljen do leta 2022, bi rekla, pa 2025 in bi dal osnovna pravila igre, ukrepe jasne ministrstvom. Ta program je nekako bolj povzetek stanja, kaj je bilo, kaj pa če rešujemo situacijo za nazaj. Medtem ko operativni program naslednji mora dati jasne ukrepe in podporo ministrstvom, inšpektoratom, kako naprej.
Da ta operativni program, ki bo do konca tega tedna dan v javno razpravo, ne bo imel nobenih učinkov, vedo tudi na Darsu, vodja oddelka za cestno infrastrukturo Marjan Zavec.
V tem operativnem programu, ki ga sedaj pripravlja letos Ministrstvo za okolje in prostor, so predvsem nakazane smernice, konkretni, bom rekel, iz ukrepi bodo pa šele v naslednjem operativnem programu.
Se pravi, če ljudje dobijo odgovor Darsa, da zdaj protihrupnih ukrepov ni mogoče postaviti zaradi tega, ker niso predvideni v operativnem programu, tudi ta konkreten program, ki ga zdaj pripravlja ministrstvo, tega ne bo spremenil.
Ta letošnji ne bo spremenil, ne? Si pa zelo želimo, da bi v naslednjem letu ministrstvo sprejelo nov operativni program.
Naslednje leto bodo seveda volitve in če bo ministrstvo morda prevzela druga politična garnitura, se lahko naslednji operativni program zamakne še za nekaj let. Še posebej, če si bo po zgledu aktualne več let vzela za to, da se bo sploh začela resno letevati problemov in se bo najprej začela učiti.
Kaj se je ministrstvo naučilo iz tega?
V prvi fazi so se na ministrstvu naučili iz tega, da je zelo modro, da pripravimo operativni program sami, ker smo v prvi fazi želeli, bom rekla, v nekem trenutku, da operativni program pripravljajo, bom rekla, drugi strokovnjaki izven ministrstva, no? Ampak zelo modro, da pripravljamo sami, ker smo se tudi pri pregledu vseh strateških kart in vseh podatkov, ki smo dobili na ministrstvo z obeh občin, naučili, da je kar veliko, bom rekla, tako, napak ali pa neskladnosti, ne, ki jih je treba pač odpraviti v naslednjih strateških kartah Rupa. Tako da nameravamo z tega tudi dati potem neka, bom nekaj tako, v nerekovaju pravila igre, kako naprej, no. Da ko dobimo podatki, da so res podatki pravi in da na podlagi pravih podatkov naredimo dobre operativne programe.
Ta, ki so ga pripravili zdaj, ni tak.
Operativni program velja do leta 2018. Ja. To pomeni, da se bo uporabljal, bo imel kakšne učinke ali gre bolj za ugoditev Evropske komisije in administrativni dokument?
Bom rekla tako, no. Težko se bo uporabljal, ker to ni stanje za naprej. Ne. Kaj, niso noter ukrepi dejansko, bom rekla tako, bolj se gre za tisto, kaj je bilo že realizirano, je res, ko se to ste pač ugotovili, ne. Ker leta 2018, ne, sedaj za naprej moraš pa program pisati tako, da bojo notri ukrepi, ki bojo dali okvir ministrstvom, kako naj dela, tako infrastrukturi, ceste, železnice in mestnim občinam. Ne. Se pravi, naslednji program bo dejansko. Ni tukaj ni pač nobena skrivnost, da pač tukaj gre nekako za to, da pač pokrijemo Evropsko komisijo, to smo pač tudi že povedali, in da potem naprej zadeve naredimo tako, kot je pač pravila igre. Treba pa naprej realizirati za nazaj.
Mednarodna pravnica Jerneja Pence.
Tako tolmačenje izkazuje odnos, da je pravo samo neka ovira, mi moramo izpolnjevati zahteve Evropske unije, s katerimi se sploh ne strinjamo, to bomo uredili samo zato, da nam ne bodo več težili in nas tožarili pred Evropskim sodiščem, pa da ne bomo imeli kazni. Če pa mi razumemo direktivo, ki jo imamo na ravni Evropske unije v hrupu, kot priložnost za to, da uredimo eno področje in ta direktiva ni posebej zahtevna, a ne, omogoča državam članicam, da pripravijo take operativne načrte, kot nekako so smiselne za njihovo okolje, potem je to veliko bolj smiseln pristop iz mojega vidika. Pristop, da bi pa zdaj sprejemali operativni načrt, ki bi nekako pokrpal zadeve za nazaj, pa potem spet zamudo novega pripravljali, kjer ne bi bilo nejega poglobljenega razmisleka, se mi zdi pa popolnoma napačen. Ampak me pa v bistvu ne preseneča glede na postopanja ministrstva v predhodnih opozorilih strani civilnih iniciativ večjih, kjer tega hrupa sploh nikoli niso jemali resno.
Za Evropske komisije na vprašanje, ali komisija od Slovenije zahteva pripravo operativnega programa za nazaj ali za naprej, nismo dobili odgovora. S tem naj bi komisija zaščitila medsebojno zaupanje, ki je potrebno pri iskanju rešitve. Smo pa od virov iz krogov blizu Evropske komisije izvedeli, da bo morala Slovenija še napredovati, da bi odpravila kršitve evropske direktive. Operativni načrt morajo namreč vključevati vse že izvedene in tudi vse načrtovane protihrupne ukrepe za obdobje naslednjih 5 let, torej tudi za naprej. Čeprav na mesto priprave tretjega država z 10-letno zamudo dajo javno obravnavo šele prvi operativni program, ki ga bo poslala v Brusel, to počne v veliki naglici. Sonja Jeram z Inštituta za varovanje zdravja in potem Tanja Bolte.
V taki časovni stiski, kot se pa ta operativni program pripravlja v tem trenutku, je pa nemogoče predebatirati vse, probleme oziroma uskladiti različna stališča na način, da bomo lahko res sprejemali neke smotrne odločitve.
Zamujamo desetletje, zdaj pa je časovna stiska.
Ja, tako je, to se nam zdi pač nerazumljivo. Smo poskušali na to opozarjati stalno, sprašvali smo glede na to, da smo pač želeli, da bi se zadeva pospešila, vendar nikakor se postopki niso premaknili iz mrtve točke.
Ja, mislim, pač Evropski komisiji smo odgovorili v glede na časovnico, mislim, ki smo jo lahko pač obljubili, bom rekla, ne hitreje kot to ne gre, ker je neka procedura zade, ker ni tako malo podatkov, ker je treba to v delovni skupini predebatirati, ne. Ministrstvo za okolje pripravlja, ampak imamo, vsi vemo, ne, infrastrukturo zraven, zdravje, obe mestne občine, Mol in Ljubljana in tako naprej.
Ni nenavadno, da se nam mudi, čeprav bi morali to pred 10 leti že sprejeti.
Lejte, se strinjam, da pač bi morala država skrbeti za to, da pravočasno sprejme vse operativne programe in vse zadeve na področju okolja, bom neka vredno tudi na drugih področjih, ampak to se vsekakor strinjam, ampak situacija je takšna kot takšna in pač tukaj drugega opravičila nimam.
Vlada je na svoji 111. redni seji v odgovoru na prvi opomin komisije pred enim letom v Bruselj zapisala, da namerava kot izhodišče pri izdelavi operativnega programa uporabiti rezultate novih strateških kart, toda uporabila je stare. Na ministrstvu s prstom kažejo na največji mestni občini.
Je pa zadeva taka, nam strateške karte hrupa mora pripraviti mestne občine. In tudi če država, ne, zdaj bom tako rekla, to je pri vseh kršitvah, ne, in to več čas opozarjamo, tudi če država dobi kazen, ne, kaj ima občina s tem, tudi na drugih področjih, če govorimo o odpadkih, karkoli. Država je tista, ker ni dosegla cilja in je kaznovana strani Evrope. Tu ima tudi druge evropske države isti problem, ne. Ampak ne glede na to, mestna občina Ljubljana in Maribor mora pripraviti strateške karte hrupa, ker to so iz podatkov in tako naprej.
Se pravi, zdaj v tem operativnem programu so stare strateške karte.
Tukaj so stare strateške karte, medtem ko mora pa mestna občina Ljubljana Maribor pripraviti nove in s temi novimi kartami želi ministrstvo za okolje in prostor updatati ta program, ko bo zdaj sprejet, updatati na novostmi, bom rekla, strateški kart hrupa iz leta 2017 oziroma 2018.
V Mariboru poudarjajo, da je Slovenija dobila opomin zaradi neizpolnjene obveznosti priprave operativnega programa in ne zaradi strateških kart, ki jih je tako v Mariboru mestna občina pripravila pravočasno. Strinjajo se, da so dolžni zagotoviti izdelavo strateških kart. Vodja oddelka za varstvo okolja mestne občine Ljubljana Nataša Jazbinšek-Sršen pa pravi.
Torej, skladno z veljavno uredbo o ocenjevanju hrupa v naravnem okolju, je zelo jasno napisano v 6. členu, da je za izdelavo in revidiranje strateških kart hrupa ter za vodenje zbirke kart hrupa odgovorno ministrstvo pristojno za okolje. Ne glede na to, smo seveda v mestni občini Ljubljana ni skupaj z ministrstvom za okolje in prostor prvo strateško karto hrupa izdelali v letu 2007 in naslednjo karto hrupa v letu 2014 za izhodiščno leto 2012. Takrat je bilo mestno središče že nekaj časa zaprto za promet. Osebno ocenjujem, da zelo velike spremembe v smislu prometnih tokov se v tem času niso zgodile, tako da je tudi karta hrupa iz leta 2014 odlična podlaga za izdelavo operativnega programa. Prav tako smo mi tudi sicer spremljali stanje na cestah in tudi to karto še analizirali, še dopolnjevali, tako da izgovor, da ni ustreznih kart hrupa za pripravo operativnega programa v tem trenutku, zagotovo ne drži.
V mestni občini Ljubljana pravijo, da so ministrstvo opozarjali, da se je treba resno lotiti priprave operativnega programa, vendar za to ni bilo posluha. Strateške karte se jim tako zdijo le priročen izgovor za zamudo. Mol namerava naslednjo karto hrupa pripraviti leta 2019. Lahko sklepamo, da naslednjega operativnega programa ministrstvo tako ne bo moglo pripraviti že naslednje leto, ko to pričakujejo na Darsu. Marjan Zavec.
Si pa zelo želimo, da bi v naslednjem letu ministrstvo sprejelo nov operativni program, takoj po sprejetju novega bomo izvajali ukrepe po novem tem operativnem programu drugo leto. po zagotovilih ministrstva bodo ustrajali na tem, da so te karte hrupa izdelane že drugo leto.
Še pred sprejetjem prvega se torej že nakazujejo resni zapleti z naslednjim programom. Ob tem je treba poudariti, da gre pri protihrupnih ukrepih za velike vsote. Samo DARS letno za njih porabijo 3 do 7 milijonov evrov. Vodja laboratorija za fizikalne meritve na Zavodu za varstvo pri delu, dr. Ferdinand Deželak, pravi, da premalo za res učinkovite ukrepe, ki zmanjšujejo hrup na izvoru.
Glavna pozornost je tukaj usmerjena predvsem k sekundarnim ukrepom in še ti sekundarni ukrepi, to so razne protihrupne pregrade in podobno, so večinoma neoptimizirani in to pogosto pa rezultira v njihovi slabi učinkovitosti in pa seveda tudi v visokih stroških.
Na DARS-u pravijo, da se bodo v prihodnje posvetili tudi drugim protihrupnim ukrepom. Njihovo izvajanje jim bo zagotovil nov operativni program, vendar ne še ta, ki ga vlada pripravlja zdaj. DARS pri tem sodeluje. Po mnenju Sonje Ram z Inštituta za varovanje zdravja bi ob upravljavcih hrupa morali bolj upoštevati tudi mnenje javnosti in stroke.
Stroka je sicer vključena, lahko bi bila bolj vključena, ampak prav zaradi časovne stiske pogrešamo razprave, pogrešamo sledljivost in transparentnost postopkov dogovarjanja in odločanja.
Direktiva jasno določa, da mora država javnosti dati pravočasne in učinkovite priložnosti za sodelovanje v vsaki fazi priprave operativnih programov in kot nam je odgovorila Evropska komisija, morajo vse članice, vključno Slovenijo, v celoti izpolniti vse obveznosti iz direktive. Obveznosti vključevanja javnosti v pripravo država ni izpolnila, ampak je ravnala podobno kot pri uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa, ki je bila v javni razpravi pred pol leta.
Žal, strani Ministrstva za okolje in prostor nismo dobili stališč do teh pripomb in spet se pogosto sliši, da zaradi časovne stiske in zaradi kadrov, pomankljivosti kadrov oziroma pomankanja kadrov, ni mogoče v tako kratkem času izvesti zadev tako, kot bi se vsi želeli in kakor bi bilo prav.
Tanja Bolte odgovarja.
Uredba bo šla v ponovno medresorsko obravnavo, še v tem mesecu in potem v sprejem na vlado. Ko bo sprejeta na vladi, bodo pripombe pač tudi podane. Bodo objavljene v javnosti in razlogi, kaj smo poštevali, kaj ne in zakaj ne.
O predlogu uredbe smo na valu 202 opozorili, da jemlje pravno podlago za odškodnine, ki bi lahko znašale tudi do 200 milijonov letno. Ministrstvo namreč viša kriterij za ceste, ki bodo veljale za vir hrupa, z milijona vozil letno na kar 3 milijone. Glede tega ni upoštevalo pripomb.
3 milijone, milijon pa ostane isti tako, kot je bilo v prejšnjem predlogu.
Z protikorupcijske komisije smo dobili odgovor, da obravnavajo prijavo glede priprave predpisov o hrupu. Ta še poteka, zato dodatnih informacij ne morejo posredovati. Obrnili smo se tudi na vlado, ki je komisijo obljubila, da bo poslala operativni program na podlagi novih kart, vendar nam na novinarsko vprašanje tudi o prevzemu odgovornosti niso odgovorili. Z urada za komuniciranje so vprašanje preposlali na Ministrstvo za okolje in prostor. Tam so svoje pojasnila že dali.
Dejstvo je, da ta operativni program ni realizacija za naprej z ukrepi. No? Mislim, to si bomo mogli zeleni čistega vina, bom rekla, na žalost, ker rešujemo zadeve za nazaj, bom rekla. Mislim pa dejstvo, ne, da jaz se strinjam, to bi pač tako, moralo biti, kaj ne rečem. Tako je bilo, ne? To bi moglo biti že v prejšnji vladi, pod prejšnjim direktorjem in tako naprej, ne?
Jerneja Penca ob tem meni, da bi bilo treba nasloviti tudi vprašanje odgovornosti.
Menite, da bi moral kdo odgovarjati za to?
Ja, absolutno. Vse pretekle vlade in ta sedanja, ki je jasno, da zamuja te zahtevo že neki let in civilna družba je opozarjala že več let, da je treba te operativne načrte pripraviti, pa se ni nič premaknilo. Razen tega ponesrečenega poskusa, ko so bila javna naročila izdana, pa potem računsko sodišče ugotovilo neke nepravilnosti in tako naprej. Torej, mogoče lahko en poskus se pravi spodletel. Drugače pa je to problematika, glejte, v 10 letih bi enkrat verjetno morala biti urejena.
Če na ministrstvu ne bi tako dolgo zanemarjali področje in bi se pravočasno resno lotili hrupa, bi morda lahko razumeli napake pri pripravi operativnih programov, tudi kot posledico varčevanja in premajhnega števila zaposlenih na ministrstvu. Toda mednarodne pravnice ta argument ne prepriča.
Ja, gotovo so tudi kadrovske zadeve pomembna stvar. Ne? Tukaj mislim, da se vsi na vseh ravneh soočamo z pritiski in to jaz rade volje verjamem, seveda pa to na izvidika izpolnjevanja pravnega reda ni pomembno. Če je premalo ljudi in zaposlenih na ministrstvu, mora, da bi uveljavljali pravne zahteve, mora pač seveda vlada kadrovsko povečati zastopanost in seveda tudi strokovnost primerno omogočiti na ministrstvu.
Tako pa smo tik pred milijonsko tožbo Evropske komisije. Ali bo vlada v Bruselj res poslala operativni program v nasprotju z direktivo, ki zahteva vključevanje javnosti v vseh fazah priprave in v nasprotju s svojimi obljubami, da bo program vključeval nove strateške karte, bomo spremljali. Sicer ima Slovenija na področju okolja odprtih kar 31 kršitev evropske zakonodaje.
Kje pa vas? Čevelj Žuli.
Oddajo je pripravil Gora Strečnik, ki je potem, ko je oddaja že bila posneta, prejel še pojasnilo strani Urada vlade za komuniciranje. Menijo, da bodo odpravili kršitev tudi s strateškimi kartami druge generacije, potem pa bo ministrstvo začelo pripravljati novi operativni program na podlagi kart tretje generacije. V pojasnilu tudi piše, da Slovenija sledi zastavljenemu časovnemu načrtu, da bi svoje obveznosti čim prej izpolnila ter odpravila kršitev. Ter da je novi rok za odgovor Slovenije 5. marec prihodnje leto. Tako je prihodnje leto pa bo ministrstvo začelo pripravljati nov operativni program. Vprašanje morda za milijon evrov ali več je, ali bo Evropska komisija te argumente sprejela. Glede na to, da gre za davkoplačevalski denar, lahko le upamo, da bo.